Otetaan tällainen ryhmäkeskustelu, että ottakaa siitä läheltä pari kolme kaveria ja miettikääpä näitä kysymyksiä. Mitä tulee mieleen valitusvirsistä? Voitte ottaa myös Raamatun ja vähän selailla niitä valitusvirsiä. Mistä valitusvirret kertoo ja mitä ihmettä se tekee siellä Jeremian ja Hesekielin kirjan välistä, vaikka se on pikemminkin tämmöinen runokirja, kun siinä on muuten laitettu nätisti, että siellä on Jesaja ja Jeremia. Sitten tulee valitusvirret, sitten on Hesekiel, Daniel ja pienet profeetat. En nyt ryhdy luettelemaan niitä, kun sanon ne kuitenkin väärässä järjestyksessä. No niin, onko meillä joku... Olenko onnistunut rikkomaan jään niin, että te nyt olette herkistyneet tämän aiheen äärelle? Armeijassa aina piti olla joku motivoiva aloitus, niin mä oon jatkanut tätä. Haluaako joku kertoa teidän ryhmän vastauksen johonkin näistä kysymyksistä? Kenelläkään, kuka ei halua jakaa näitä teidän ajatuksia vai? No niin.
Valitusvirsistä tulee mieleen, että on tullut turpaa jostain määrittelemättömästä syystä, todennäköisesti siksi, että on palvottu baaleja ja asherapaaluja ja kaikkea tällaista. Ja sitten Herra on päättänyt rankasta ja nyt kinutaan, että se muistaisi taas.
Joo, tämä on yleensä tämä vanhan testamentin historian kaava menee aika lailla noin. Että. Kyllä, aika hyvä. Kyllä, näin kirkollisesti on aina ajateltu. Jeremia sepitti valitusvirren kuningas, sepitti useammastakin kuninkaasta, mutta tästä myös tuhosta, Jerusalemin tuhosta. Siksi ajatellaan, että tämä on hänen kirjoittamansa. Joo, toi on ihan hyvä pointti, mennään siihenkin kohta. Haluaako joku vielä sanoa jonkun kommentin? No niin, mennään eteenpäin. Historiallista taustaa. Kuka osaa sanoa, mistä tämä kuva on? Oikea vastaus on... Joo. Ei ole Porista. Ei ole Porista. Libanon on oikea vastaus. Kyllä. Ei, kuva ei ole minun itse ottamani. En saanut ottaa valokuvia tuollaisista paikoista. Mutta tässä on pakolaisleiri. Valitusvirret, niin kuin tuossa sanotaankin, kerron myöhemmin tai tässä diassa vielä, että miksi tässä on pakolaisleiri. Valitusvirsiä on pidetty profeetta Jeremian kirjoittamana, ja siksi ne sijoitetaan Jeremian kirjan jälkeen tässä perinteisessä jaossa. Valitusvirret ei suoraan sano olevansa profeetta Jeremian kirjoittama, mutta Jeremian kirjassa todetaan, että Jeremia esitti valitusvirren kaupungin kohtalosta. Saattaa olla, että löytyy myös historiallisista kirjoista. No mistä valitusvirret kertoo? No tuolla oli aika hyvä muistikuva siitä, miten tämä Israelin historia noin niin kuin yleensä vanhassa testamentissa menee. Baabelin kuningas, eli siis Babylonian kuningas Nebukadnessar, toimeenpanee Jerusalemin lopullisen hävityksen noin vuonna 586 ennen Kristusta. Ja noin se saattaa heittää vuodella, koska vuosi ei vaihdu ihan samalla lailla kuin meillä. Ja jo 10 vuotta aikaisemmin Nebukadnessar on vienyt pakkosiirtolaisuuteen Juudan ylhäiset, lukkosepät ja kaikki taitavat miehet ja papit. Ja nyt sitten 86 viedään loppukin kansa pois maasta. Ja tästä profeetta Jeremia oli varoittanut, lukekaapa Jeremian kirja kanssa. Annan kotiläksyn tästä. Mikä on tärkeä historiallinen kysymys on se, että minkä takia me uskomme Israelin Jumalaan? Koska monessa Lähi-idässä ajatus menee jotakuinkin sillä lailla, että jos joku kaupunki tai valtio voittaa toisen valtakunnan, niin sen toisen valtakunnan, sen hävinneen osapuolen Jumala on ollut heikompi. Se ei ole pystynyt varjelemaan sitä omaa kaupunkiaan. Ja näitä jumalia on esimerkiksi otettu myös vähän niin kuin vangeiksi, niitä jumalten kuvat on. Esimerkiksi Babylonissa viety Mardukin, Marduk oli babylonilaisten pääjumala, niin Mardukin temppeliin. Ja sitten he saattoi sillä lailla, he olivat siellä ikään kuin vangittuina, mutta sitten tiettyinä juhlapäivinä näitä jumalpatsaita sitten vietiin niihin alkuperäisiin kaupunkeihin ikään kuin käymään. Mutta tämä on aika mielenkiintoinen asia, koska niin kuin muistetaan, niin Israelin kansahan aika paljon omaksui tällaisia Lähi-idän muiden kansojen vaikutteita siitä, että tähän uskonnolliseen ajatteluunsa, kuten tämän Baalin palvonnan, niin varmasti on ollut myös näitä ihmisiä, jotka on ajatellut, että okei, tämä meidän kansallisjumaluutemme, tilannehan luultavasti ei ole ollut sellainen, että olisi kokonaan hylätty Herran palvelus, vaan on otettu kaikkea muuta siihen niin kuin ikään kuin oheen. Juudan kuningashuoneessa kyllä on ajateltu, että tämä on nyt tämä meidän niin kuin suvun jumala. Tätä kertoo esimerkiksi se, kun kuningas Asafin aikana, niin Israelin valtakunnassa, eli pohjoisessa valtakunnassa, niin vaikka kuningatar Isabelin aikana, niin palvotaankin Baalia, hän on foinikkialainen, niin hän palvoo Baalia. Kuitenkin se kuningas suostuu kyllä Baalinkin palvelukseen, mutta pitää myös Herran palveluksen. Eli pelkästään se, että palvellaan vaan Herraa, tai että palvellaan Herraa, ok, hyvä juttu, mutta palvellaan kaikenlaista muutakin. Joten voidaan ajatella, että nämä omaksunut myös tällaista ajattelua, että no minkä takia me nyt palveltaisiin enää Herraa, kun me hävittiin jo, että eihän hän voinut meitä auttaa. Tätä vastaan sitten Jeremian kirjassa hyökätään siitä, kuinka nämä vieraatkin kansat ovat Jumalan rangaistuksen instrumentteja. Assur, minun käteni, vihani ruoska. Joo, Juudan kansa oli antautunut kanaanilaisten jumalten palvelukseen, hyljännyt Herran koko sydämisen palveluksen profeettojen varoituksista huolimatta. Tämä kirja on sille historialliselle ajalleen sangen tyypillistä kaupunkien valitusrunoutta. Sitä esiintyy muuallakin Lähi-idässä ja tätä esiintyy myös Vanhassa testamentissa kohtuullisen paljon. Tietääkö joku, mitä psalmit tarkoittaa?
No, nyky-suomeksi kai olisi biisi.
Joo, kipaleet, joo, vaikka näin. Hebreaksi on tehillim. Se tarkoittaa ylistykset. Siinä on siis se hallee, mikä se halleluujake tulee siitä, tehillim. Se tarkoittaa siis ylistyslaulut. Mutta jos puhutaan psalmeista noin niin kuin runollisesti, niin kaikkein tyypillisin psalmirunous on sitä, että valitetaan yhdessä. Ne on kansan valituslauluja. No, miten tämä liittyy valitusvirsiin? No, tämä on tämmöinen suppeampi kokoelma valituslauluja. Ja mä itse ajattelisin, että on järkevintä ymmärtää, että tässä kirjassa on jokainen luku on oma laulunsa. Miksi näin? Nämä noudattaa heprean tällaista tyypillistä, mikä psalmeissakin on, jos olette lukenut psalmeja, niin siellä on tähtimerkki ja sitten siellä lukee alkutekstissä psalmi on alfabeettinen. No, se meinaa sitä, että sanotaan, jokainen jae alkaa heprean eri niin kuin kirjaimilla ikään kuin aasta ööhön, mutta hebreaksi on niin kuin aasta teehen. Ne on kaikki konsonantteja. Niin että ikään kuin sanotaan asia alusta loppuun. Ja näistä luvuista suurin osa, melkein kaikki, on, että yhtä lukuun ottamatta kaikki, on tällaisia alfabeettisia. Eli ne etenee sieltä alusta loppuun. Jos selaatte sitä kirjaa, niin huomaatte, että niissä on 22 jaetta niissä joka luvussa, paitsi yhdessä on 66 jaetta, hebreassa on 22 kirjainta. Joo, eli ideana se, että sanotaan kaikki alusta loppuun. Tuossa oli noita muutamia muita esimerkkejä Raamatun valitusrunoista. Valitusvirret voi olla meillä aika vaikeita ymmärtää. Sieltä puhutaan, usein rukoillaan sitä, että Herra, kosta minun vihaa vainoajilleni ja kosta minun vihollisilleni ja muista, mitä pahaa he ovat minulle tehneet. Muista, mitä pahaa he ovat minulle tehneet ja sellaista, niin kuin, Herra, katso nyt noita, kuinka nuo edomilaisetkin liittyivät näihin pahoihin babylonialaisiin ja nämä kaikki ovat meitä vastaan sotineet ja meitä sortaneet. Ja meitä voi jotenkin olla semmoinen jotenkin kauhean vieras ajatus se, että me Jumalan puoleen valitettaisiin tai rukoiltaisiin sitä, että Jumala rankaise, Jumala muista, Jumala kosta. Ja mä sanon, että tämä johtuu kaikki vain siitä, että me elämme länsimaisessa pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa. Meille meidän elämä on pääsääntöisesti aika turvattua. Ja meidän rukoukset on kuvastaa sitä, missä me eletään. Mutta mitä luulette, millaisia rukouksia ovat vaikka syyrialaisten pakolaisten rukoukset? Siellä saattaa hyvinkin olla tämä Herra Kosta tai Jumala Kosta niille, jotka ovat meitä vainonneet ja jotka ovat meidän kylämme miehet kaikki tappaneet. Niin on huomattava, että nämä on tällaisia kriisiajan runoja. Meille nämä tuntuu ehkä aika kaukaisilta ja me voimme kiittää sitä Jumalaa. Meillä tämä ei ole niin kuin tämä tilanne ei ole semmoinen, mihin me voitaisiin jotenkin kauhean paljon samastua. Mutta varmaankin esimerkiksi meidän isoisovanhemmille, varsinkin jotka Karjalasta ovat saattaneet lähteä, niin on saattanut olla hyvinkin semmoinen samantyyppiset fiilikset. Herra Kosta noille jumalattomille, jotka ovat meidän maamme ja meidän omaisuutemme vieneet ja meidän nuoret miehemme tappaneet. Tämä on tällaisia mun elämäni aha-elämyksiä on ollut tämä, niin kuin, ehkä, tai mä koen, että mä tajusin tämän valitusvirteen kontekstin, kun olin Libanonissa rauhanturvaajana ja siellä oli aika paljon noita syyrialaisten pakolaisten pressukyliä. Ja sitten siellä oli sellaisia pikkulapsia, jotka tuli meidän tykö silleen, että vettä, että heillä ei ole vettä. Ei me saatu antaa niille vettä, mutta annettiin silti. Mutta se on, että meidän näkökulmasta jotkut asiat voi olla vaikeita ymmärtää. Ja mun on sanottava, että tässä asiassa meidän on hyvä kiittää Jumalaa siitä, että nämä ei ole meidän. Tämä ei ole meidän todellisuutta se, että meidän pappimme on lyöty, ovat kaatuneet miekkaan ja meidän ruhtinaamme on, tai valtakuntamme päämiehet on mestattu ja meidän nuoret miehemme poltettu tulella. Mutta tämä on asia, mitä kannattaa ihan oikeasti miettiä. Vanha testamentti on kirjoitettu aika anarkistisessa tilanteessa, siinä tilanteessa, että valtio ei tule ja maksa sinulle 250 euroa siitä, että sä opiskelet. Vaan ne on kirjoitettu tilanteessa, jossa jos joku tulee ja tappaa sut, niin ainut asia, mikä estää ihmisiä tappamasta sua, niin on se, että sun suvun miehet tulee ja tappaa sen suvun miehen sitten, jos se tappaa sut. Ihan oikeasti. Miettikääpä tätä. Kirjallisesta tyylistä. Tämä kuva on taas Michelangelon Sixtuksen kappelin kattofreskosta. Valituskirjat koostuu 5 luvusta, joita mun mielestä voidaan käsitellä erillisen lauluina. No, mitä teidän piti huomata siitä selailusta, oli se, mitä mä sanoin. Niissä kaikissa luvuissa on 22 jaetta. Jopa siinä 4. luvussa, joka ei ole... kolmannessa on 3 kertaa. Se on 3 kertaa alkaa kaikki hebrean kirjaimilla. Mutta 4. luvussa on 22 jaetta, mutta ne ei ole alfabeetti. Se ei ole alfabeettinen, eli siinä ne ei tee sellaista nättiä juttua. Valitusvirsille, niin kuin muutenkin hebrealaisille runoudelle, on tyypillistä se, että toistetaan asiat 2, joskus jopa 3 kertaan, mutta usein 2 kertaan valitusvirsissä. Ja samaa käyttää siis melkein kaikki runot, kansanrunot, mitä on käytetty. Vaka vanha Väinämöinen, tietäjä iän ikuinen. Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi, lähteäni laulamahan, sanoja sanelemahan. Kalevalasta löytyy ihan sama homma. Ja miksi? Se on helpompi muistaa. Luvut 1, 2 ja 4 on yksinkertaisesti alfabeettisia. Eli jokainen jae alkaa hebrean kirjaimilla aakkosjärjestyksessä. Ja luvussa 3 aina 3 peräkkäistä jaetta alkaa samalla kirjaimella. Jos nyt osaatte hebreaa, niin, tai vaikka ette osaakaan, niin täällä huomaatte, että täällä on 3 samanmoista käppyrää. Noiden jakeiden sitten taas seuraa 3 seuraavaa käppyrää ja 3 käppyrää ja 3 käppyrää. Ja mä voin vakuuttaa, että ne on hebrea-aakkosjärjestyksen mukaan. Joo. Mikä on idea? Sanotaan kaikki alusta loppuun. Ja luku 5 on siis muodoltaan vähän vapaampi. Alfabeettisuus on semmoinen tehokeino. Sanotaan asiat alusta loppuun. Mikä sanotaan 3 kertaan? No se on varmaa. Asiat valmistettakoon 2 tai 3 todisteen sanalla. Ilman 2 tai 3 todisteen sanaa tuomio ei ole pätevä. Mooseksen laista tämä periaate. Valitusvirsin läpi kulkee myös tämmöinen runomitta, eli kinaa, joka on tyypillinen valitukselle erityisesti myöhäisemmässä juutalaisuudessa. Ja siitä tulee esikuva myöhemmälle hebrealaiselle runoudelle. Minä nyt en tästä runomitasta ehkä sen enempää, mutta runomitat ovat hyvin kiinnostavia. Tämä on siis laulettava teksti myös, tämä, tai resitoitava teksti, tämä valitusvirret. Juutalaista taustaa. Asioita pitää muuten aina, jos ryhtyy miettimään, niin kannattaa miettiä myös, että mitä varhainen juutalaisuus on selittänyt. Miten varhainen juutalaisuus on selittänyt näitä asioita, koska siitä me voidaan päätellä, että millaisessa selitysympäristössä esimerkiksi Jeesuksen aikana on tätä asiaa selitetty. Mitä ne fariseukset luultavasti on selittäneet. Ja silloin tulee ehkä ymmärrettävämmäksi se, että Jeesus ikään kuin ottaa kantaa jollakin tavalla Raamatussa. Hebrealainen nimi on Ehon, eli voi, kuinka, se on tuommoinen valituksen aloitussana, itse asiassa on Ehon. Juutalaisessa perinteessä valitusvirret kuuluu kirjoitukseen, eli se on tämmöinen laki, 5 Mooseksen kirjaa, profeettakirjat, kaikki mitä me pidetään historiakirjoina ja profeettakirjoina, paitsi Daniel, ja sitten kaikki muu, muun muassa psalmit, kirjoitukset. Se luetaan yhteen näiden juhlapäiväkirjojen kanssa, laulujen ja laulun ruutin kirja, Esterin kirja ja saarnaajan kirjan kanssa. Tämä on siis tämmöinen käärö, missä on tämmöisten juhlapäivien ekstra tekstejä, voisi sanoa näin. Esterin kirja muun muassa kuuluu Puurim-juhlaan ja ruutin kirja taitaa kuulua pääsiäiseen. Sitä luetaan siis osana valitusvirsiä ensimmäisen ja toisen temppelin hävityksen muistopäivää. Ne kalenterissa sattuu osumaan samalle päivälle, ainakin juutalaisten juhlakalenterissa. Niin sitä rukoillaan silloin. Ja mitä silloin luetaan, kun ollaan, jos katsotte Jerusalemista kuvia ja näette niitä hattupäisiä juutalaisia, ortodoksijuutalaisia siellä itkumuurilla. Ne on aika paljon lukee valitusvirsiä. Muitakin rukouksia, mutta se on aika merkittävä osa Sidduria, eli sitä juutalaista rukouskirjaa, niin on nämä valitusvirsien valitukset. Kristillistä tulkintahistoriaa hieman, siihen tämä Kristus ristillä nyt viittaa. Valitusvirret valittaa Jerusalemin ja ensimmäisen temppelin tuhoa. Ja tämä on nyt niin kuin ihan selvä juttu. Ne on kirjoitettu sen jälkeen, ja tätä ei kiistä kukaan. No, rabbiininen juutalaisuus alkoi sitten jälkikäteen ajatella, että tämähän oli itse asiassa jo profeetia ensimmäisen toisen temppelin tuhosta, tämä valitusvirsien kirja. Ja tämä siis tapahtui 70 jälkeen Kristuksen. Roomalaiset hävittivät juutalaisten Jerusalemin ja Jerusalemin temppelin. Kristillisessä perinteessä valitusvirsiä on käytetty ja ymmärretty messiaanisesti. Läntinen kristikunta on käyttänyt niitä hiljaisen viikon aamujumalan palveluksissa myös. Ja tähän liittyy siis tulkintahistoriallisesti se, että kun valitetaan temppelin tuhoa, niin Jeesushan sanoo, että tämän, että hajottakaa tämä temppeli, niin minä nostan sen 3 päivässä. Hän ei kuitenkaan tarkoittanut tällä temppelillä temppeliä, vaan omaa ruumistaan ja ylösnousemustaan. Ikään kuin siinä valitetaan, temppelin tuhossa valitetaan myös sitä, kuinka Kristus kärsii ja kuinka hänen ruumiinsa murretaan. No, tämä on tämmöinen asia, joka on ehkä ihan mielenkiintoinen huomata. Tämä on alun perin tehty tämä opetus sillä tavalla, että tämä on joko 2,5 tunnin raamattuluentoa tai 1 päivä karkun evankelisella opistolla, joten me emme nyt valitettavasti ehdi lukea näitä kaikkia, mutta mä ajattelin, että voitaisiin lukea se 3. valitusvirsi ja käydä se läpi. tai kolmas laulu tai kolmas luku, koska... No. Ne eivät ole kauhean syvälliset nämä diat, mutta voit saada. Mutta tykkäättekö, että on parempi, että luetaan yhteisesti, vai pannaanko teille tässä pieniin ryhmiin ja lukekaa se yhdessä? Luetaan yhteisesti. Selvä. Tehdäänkö vaikka niin, että luetaan aina kolme jaetta kerrallaan ja kuka haluaa aloittaa? Siellä on kulmassa rivillinen raamatuita, niin aloittakaa sieltä. Kolmas luku, kyllä.
Minä olen se mies, joka olen kurjuutta nähnyt. Hänen vihastuksensa vitsan alla. Minut hän on johdattanut ja kuljettanut pimeyteen eikä valkeuteen. Juuri minua vastaan hän kääntää kätensä pyhätään kaiken päivän.
Hän on kalvan lihani ja nahkani ja musertanut juuni. Hän on rakentanut varustukset minua vastaan ja piirittänyt minut myrkyllä ja vaivalla. Hän on pannut minut asumaan pimeydessä kuin entisajan kuolleen.
Hän on tehnyt muuri minun ympärilleni niin, etten pääse ulos. On pannut minut raskaisiin vastakaaleisiin. Vaikka minä huudan ja parun, hän vaientaa minun rukoukseni. Hakatuista kiistä hän on tehnyt minun teilleni muurin. On mutkistanut minun polkuni.
Vaaniva karhu on hän minulle, piilossa väijyvä leijona. Hän on vienyt harhaan minun tieni ja repinyt minut kappaleiksi. Hän on minut autioksi tehnyt. Hän on jännittänyt jousensa ja asettanut minut nuolteensa maalitaulussa.
Hän on ampunut munuaisiini nuolet ja viinensä lapset. Minä olen joutunut koko kansan lauluksi heidän jokapäiväiseksi kyrkkälauluksensa. Hän on ravinnut minua katkeruudella, juottanut minua koivuoholla.
Hän on purettanut minulla hampaat rikki soraan, painanut minut alas tomoon. Sinä olet syössyt minun sieluni ulos, rauhasta pois. Minä olen unohtanut onnen. Ja minä sanon, mennyt on minulta kunnia ja Herran odotus.
Muista minun kurjuuttani ja kodittomuuttani, koivuohoa ja myrkkyä. Sinä kyllä muistat sen, että minun sieluni on alas painettu. Tämän minä painan sydämeeni, sen tähden minä toivon. Herran armoa on, että me ole aivan hälineet, sillä hänen lautetensa ei ole loppunut. Se on joka aamu uusi ja suuri on hänen uskollisuutensa. Minun osani on Herra, sanoa minun sieluni, sen tähden minä paljon toivoni häneen.
Hyvä on Herra häntä odottajille, sille sielulle, joka häntä etsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa Herran apua. Hyvä on miehelle, että hän kantaa iästä nuoruudessaan.
Iskukoon hän töksyn ja hiljaa, kun Herra on hänen päällensä pannut. Laskukoon suunsa touhun, ehkä on vielä toivoa. Ojentakoon hän posken sille, joka häntä lyö, saakoon kyllä vihaväistössä.
Sillä ei Herra hylkää iankaikkisesti, vaan jos hän on murheelliseksi saattanut, hän osoittaa laukautta suuressa armossaan. Sillä ei hän sydämensä halusta vaivaa, eikä murehduta ihmislapsia.
Kaikki vangiksi otetut murskataan jalkojen alle, kun ihmisen oikeus vääristetään korkeimman silmin edessä. Kun langetetaan väärä tuomio, eikö Herra sitä näe?
Onko kukaan sanonut, ja se on tapahtunut, jos ei Herra ole käskenyt? Eikö lähde korkeimman suusta nyt paha ja hyvä? Miksi tuskittelee ihminen eläessään mies syntiensä palkkaa?
Opetelkaamme teitämme, tutkikaamme niitä ja palatkaamme Herran tykö. Ottakaamme sydämemme ynnä kädemme Jumalan puoleen, joka on taivaassa. Me olemme luupuneet pois ja olleet kapinalliset. Sinä et ole antanut anteeksi.
43.
Sinä verhoudut vihaan ja vaivasit meitä, surmasit säräimättä. Sinä kätkeydyt pilveen, sen läpi ei rukous pääse. Roskakunkioksi sinä teit meidät kaikkien kansojen keskellä. 46.
No, kuka nyt ikinä ottaa kopin?
Nyt kaikki vihollisemme irvistelevät meitä. Edessämme oli kauhu ja halta. Tuho kohtasi meidät. Kyyneleet tulvivat silmistämme. Rakkaan kansani tuon tänne.
Minun silmäni vuotaa lakkaamatta, hellittämättä, siihen asti, kunnes katsoo, kunnes näkee Herra taivaasta. Silmäni tuottaa tuskaa minun sielleni, kaikkien minun kaupunkini tyttärien tähden.
Viholliseni pyrkistivät minua kuin lintua, kiihkeästi ilman syytä. He syöksivät minut elämänä kuoppaan ja kivittivät minua. Kauhu tuli kalmi yli, minä ajattelin loppuun tulisi.
Minä huusin sinun nimeäsi, Herra, kuopan syvyydestä. Sinä kuulit minun huutoni. Älä peitä korvaasi minun avunhuudoltani, että saisin hengähtää. Sinä olit läsnä silloin, kun minä sinun huusin. Sinä sanoit, älä pelkää.
Sinä, Herra, ajoit minun riita-asiani, lunastit minun henkeni. Olethan nähnyt, Herra, minun kärsimäni sorron. Hankin minulle oikeus. Olen nähnyt kaiken heidän kostonhimonsa. Kaikki heidän juonensa minua vastaan.
Sinä olet kuullut heidän hävästyksensä, Herra. Kaikki heidän juonensa minua vastaan. Minun vastustajieni kuule ja heidän aikeensa ovat minua vastaan kaiken päivää. Istuivatko he tai nousivat, katso, minä olen heillä, jotka laulaa.
Kosta heille, Herra, heidän kättensä teot. Paaduta heidän sydämensä, kohdatkoon heitä sinun kirouksesi. Aja heitä takaa vihassasi ja hävitä heidät Herran taivaan alta.
Kiitos. Ja otin tämän luvun siksi, että tämä on minusta tällainen valitusvirsien, ei nyt voi sanoa koko sanama pähkinänkuoressa, mutta minusta ydinkohdat pähkinänkuoressa. Huomasitte, no itse asiassa keskustellaanpa näistä kysymyksistä. Älkää keskustella tuosta ensimmäisestä kysymyksestä, kun sitä ette ehkä voi tietää, mutta millainen suhde Jumalaan heijastuu tästä? Selittääkö tämä, miksi maailmassa on kärsimystä? Keskustelkaapa hetki, voisi ilmeillä sitä tekstiä. No niin, rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa, meillä on vähän alkaa aika loppua kesken, niin mä keskeytin teidän keskustelun. No, mitä keskustelitte tai huomasitte? Voitte olla tehneet muitakin huomioita. Kukaan ei huomannut mitään. No, mitä sä huomasit?
Minä huomasin sellaisen. Tämä vähän liittyy tuohon, millainen suhde Jumalaan heijastuu tästä. Niin tässä näkyy, niin kun, tai tässä valittajan suhteessa Jumalaan näkyy käsitys Jumalan kaikkivaltiudesta. Eli siis se, että se pahakin, mikä meillä on, niin sekin tulee Jumalalta.
Kyllä.
Monella kristityllä saattaa ehkä olla vähän sellainen vääristynyt käsitys siitä, että paha tulee paholaiselta ja kaikki hyvä Jumalalta, mutta se ei ehkä mene kuitenkaan ihan sillä lailla.
Niin, vähintäänkin Jumala sallii sen pahan. Jumala ei ehkä aktiivisesti ketään kiusaa tai mitään sellaista. Jos ryhtyy tekemään.
Jos et Jumalan kädessä on kaikki.
Kyllä. Kyllä.
Ja sitten toisaalta, että sillä on myös oma niin ajatuksensa sillä, että vaikka se tulisi sitä niin kärsimystä, niin tavallaan kun Jumala sitten toisaalta antaa myös anteeksi ja on niin kuin laupias.
Joo.
Vähän niin kuin semmoinen tietty aika ja sitten niin kuin, sit se loppuu.
Kyllä.
Kyllähän Jumala myös ohjaa meitä ikään kuin kurituksellaan, missä varmassa virsissä lautaa vielä.
Kyllä.
Vitsastakin.
Kyllä, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat tiellä. Psalmi 23. Huomatiinko siellä puolella tai siellä nurkassa mitään? Huomasiko joku, että siinä tapahtui jonkinlaista muutosta siinä valitusvirran alku- ja keski- ja loppukohdan välillä?
Ja
jae 31 on oikeastaan semmoinen, mistä lähtee vähän semmoinen positiivisempi vyö liikkeelle.
Joo, siitä lähtee semmoinen kyllä. Siinä ryhdytään ehkä enemmänkin tällä tavalla niin kuin kertomaan tai ajattelemaan siitä, millainen Jumala on. Mutta huomasitteko siinä tällaista eroa, että tuosta ensimmäisestä jakeesta tuota...
Sieltä 22 jakeesta, niin sieltä parinkympin paikkeilta eteenpäin.
Niin, siinä parinkympin paikkeilta lähdetään, kyllä. Ja sitten siinä aletaan jossain vaiheessa, hän on purettanut minulla hampaat rikki, soraan pannut minut alas tomuun, jae 16, jae 17, sinä olet syössyt minun sieluni ulos. Eli ensin valitetaan, eli voi kun minulla on kurjaa, sitten tehdään käännös ja voi Jumalani, sitten ryhdytään rukoilemaan. Ja jos Psalmien kirja on mun lempiskirja, niin Raamatussa, niin mä aina vertaan kaikkea siihen. Psalmien kirjassa on yksi psalmi, jossa vaikka kuinka kamala valitus olisi, niin siellä aina lopussa ryhdytään ylistämään ja kiittämään Jumalaa, paitsi yhdessä psalmissa. Voitte miettiä, että 150, niin tuota, mitä tämä ehkä opettaa meille siitä asenteesta, mikä meillä pitäisi olla. Ja tässä valitusvirsissä, muutenkin erityisesti tässä valitusvirressä, on niin, että tuota, ei ruveta selittämään sitä kauheutta, vaikka siellä tapahtuu ihan kammottavia kauheuksia. Mallia, että näin kuinka äidit keittivät lapsensa ruuaksi ja löytyy sieltä, niin sitä ei ruveta selittämään. Meidän tehtävämme ei ole ruveta selittämään, miksi maailmassa on pahaa. Tietysti jos käytti jotakin akateemista keskustelua silleen, niin voisihan sen ajatella näinkin tai noinkin, mutta sitten teette samalla lailla kuin Jobin ystävät, ainakin jos te ryhdytte ketään ihmistä lohduttamaan sillä lailla. Ja voin sanoa teille, että Jobin ystävät olivat aivan tosi huonoja lohduttajia.
Hetken aikaa toimii ihan hyvin sen aikaa, kun on hiljaa.
Niin, kyllä, joo. Mutta sitten kun ne ryhtyi puhumaan, niin ne tekivät vähän huonosti.
Opetellaan ekaksi ja alkuun, kaksi viikon siinä vieressä hiljaa.
Joo.
Se oli ihan hyvä alkuus siinä.
Mm-hmm. Tätä on tulkittu kristologisesti, kuinka sinä syökset minut pois, eli tämä on ikään kuin Kristuksen puhetta. Mä en nyt ehkä siihen mene sen enempää, sillä puhutaan sieltä katkerasta yrtistä ja koiruohosta, jota minä juon, niin kuin kirjoitusten mukaan kävikin Kristukselle. Se viittaa myös psalmiin 70, korjaan 69. Tämä henki mun mielestä niin suurta luottamusta Jumalaan mahdottomiinkin tilanteiden ja kärsimysten alla. Ja tämä ikään kuin, vaikka minulle onkin tapahtunut sitä ja tätä kamalaa, niin silti, Jumala, minä tiedän, että sinä olet. Ja minä tiedän, että sinä olet tällainen ja tällainen. Vaikka minusta nyt, vaikka minun kansani ja maani on viety perikatoon ja minä olen kärsinyt ja minulla ei ole mitään, niin silti mä tiedän. Kyllä, ja samahan on Hesekielin kirjassa, että hän ei ihan tahdo, että jumalaton hukkuu, vaan että hän kääntyy ja saa elää. Tässä psalmissa mun mielestä keskitytään enemmän opettamaan sitä, että psalmissa. No, voit, että jos tämä olisi sama teksti laitettu psalmien kirjaan, niin me kutsutaan sitä psalmiksi. Että niin kuin, no, tässä laulussa tai luvussa keskitytään enemmän opettamaan, millainen Jumala on. Ne aiemmat laulut ehkä keskittyy enemmän siihen, että millainen kaupungin tuho oli. Suurimmassa tuskassa on lohdullista ajatella, että kärsimyksellä on kuitenkin merkitys. En tiedä, mikä se on se merkitys. Merkitykset näkee yleensä vasta jälkeenpäin. Jos yritätte lohduttaa jotakuta, niin ei kannata siinä tilanteessa yrittää keksiä, että mikä se merkitys on. Miettikääpä näitä. Nyt mä oon käyttänyt 45 minuuttia, niin miettikääpä tätä kysymystä sitten tykönänne. Mitä tämä laulu opettaa meille, tai mitä valitusvirret muutenkin opettaa meille, ja mitä me tästä voitaisiin nostaa esille esimerkiksi hartaudessa? Ei tarvitse nyt vastata, mutta miettikää. Kiitän tästä. Näin. Saako kristitty siis rukoilla Jumalan kostoa tai tuhoa väärintekijöille? Vai onko se synti? Miten tämä suhteutuu armoon? Joo. No. Kyllä niin varmaan voi tehdä, mutta minusta se ei ole kauhean kristillinen rukous. Mutta sanotaan, että Raamattu kuitenkin meillä antaa toisaalta tähän myös mallin, joten me emme voi myöskään sanoa kategorisesti, että se olisi ehkä väärin. Mutta se, mitä meidän on hyvä muistaa, on se, että meidän pitää rukoilla aina Jeesuksen nimessä, joka tarkoittaa sitä, että ja meillä on luvattu, että me saamme sen, mitä me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Se herättää meille ihan hyvän kysymyksen, että mitä me voimme pyytää Jeesuksen nimessä. Ja onko se, että me pyydämme tuhoa meidän vihollisillemme, niin onko se sellainen asia, mitä me voimme pyytää Jeesuksen nimessä? Minun mielestäni ehkä ei, mutta tuota.
Tällä, että psalmeissa on tehty, että auta minut oikeuteen.
Kyllä, sehän on tavallisempi se, Herra, se on enemmänkin sitä, että niin kuin tuossa valitusvirassakin, että muista Herra heille ja maksa heille heidän ansionsa mukaan.
Sitten toisaalta just se Jeesuksen nimissä, niin Jeesus on itse sanonut, että on poikaa vihamiestimme puolesta.
Kyllä.
Se niin kuin antaa toisaalta ehkä vahvemmin.
No niin, mun ei tarvinnut itse vastata tähän kysymykseen ollenkaan.
Se kun muistetaan, että loppuvuotta tapahtuuko Herra sinun kanssa.
Olen samaa mieltä tästä. Se on lopulta kaiken rukouksen viisaus, suurin viisaus.
Hän rukoili anteeksi antoa jopa niille, jotka hänet telottivat, että isä anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Että niin kuin, jos Jeesuksesta ottaisi mallia, niin en ehkä lähtisi kuitenkaan rukoilemaan mitään kostoa.
Toisaalta ei nyt kuitenkin ole niin, että katuva saa armo, niin Jumala on oikeudenmukainen. Toisaalta
armo on minusta suurta epäoikeudenmukaisuutta.
No näin. Mietin siis lähinnä sitä, että voisi kristillisen pääruoilla, että Herra rankaisi heitä, että he kääntyisivät.
Kyllä varmaankin. Kyllä varmaankin. Tämä on aina hyvä kysymys, että mitä sopii rukoilla. Mutta sanotaan, että minusta kaikkea sopii rukoilla, mutta Jumala sitten tietää, että mitä hän täyttää ja mitä ei. Mutta sanoisin kuitenkin, että pitää miettiä sitä, että mitä me voimme Jeesuksen nimessä rukoilla. Ja minusta ehkä ei ole Jeesuksen nimessä oikein rukoilla, että Herra, kumpa sinä halkaisit pään siltä ikävältä opettajalta, joka antoi minulle 2 kurssista, josta olisin sarvinnut 5.
Semmoinen ikään kuin psalmien näkökulmasta vielä, että tulee tuohon, että tunteethan on sellaisia, mihin me emme voi tietyllä tavalla mitään. Ja meillä kristityllä on joskus sellainen ongelma, että yritetään niin kuin sievistellä meidän elämää ja me yritetään olla niin kuin kilttejä ja kauniita ja sillä tavalla niin kuin, ikään kuin sanon kelpoisia. Ja mä ajattelen, että psalmit on siinä kumminkin ihan mainio opettaja meille, että kun tulee niin kuin elämässä asioita, kun ne vääryyttä, mitä se joutuu kokemaan tai jotakin muita sellaisia asioita, niin psalmit opettaa se, että Jumala edessä ei tarvitse sievistellä. Vaan saa tuoda niin kuin ihan kaikki ajatukset, kaikki tunnot. Mutta se olennainen juttu mun mielestä on siinä se, että vaikka silloin kun on niitä psalmeja, missä rukoillaan, että Jumala tuomitse, niin on nimenomaan se, että sanotaan, että Jumala tuomitse. Eli annetaan niin kuin hänelle se tuomiovalta, hänen päättää, mitä hän tekee. Väärin olisi se, että Jumala, mua täytyy tuomita ja sitten mä otan sen kirveen ja mennä.
Kyllä.
Se olisi niin väärin, mutta se ei ole väärin. Sanoa Jumalalle, että mä haluaisin ottaa tuon kirveen Jumala tuomitsessa.
Muistavaa,
että tuoda se koko elämä ihan semmoisena. Mä ajattelin, että se on hirveän tervehdyttävää meille, jotka yritetään niin sievistellä tässä elämässä silloin, kun tuntuu, että niin kuin sisältä tuntuu ihan kaikilta muuta, mutta yritetään vaan pitää sinne kiva niin kuin eohymy, kun tullaan tänne, että ihan hyvin tässä pyytää.
Joo, tämä on psalmissa, muistaakseni 108, ei ole 108, se on se 2 psalmista koostettu 108. En nyt muista numeroa, mutta siinä jossakin psalmista todetaan tämä, että kosto on Jumalan. Ja se on Jumalan asia, se ei ole ihmisten asia. Mutta voimme, sanotaan, että kysyttiin, että onko se rukoileminen syntiä. Mä väittän, että väärin rukoileminen ei ole syntiä.
Tai sitten semmoinen vielä, jos ajatellaan, että se vihollinen olisi meissä itsessämme oleva tämä vanha auto, niin sitä rukoilla Jumala, että pistä sinä se.